Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Інжіл Шарифте құтқарушы Исаның қалай туылғаны айтылады. Исаның дүниеге келуі бұрын болмаған ерекше оқиға болды. Пайғамбарлар алдын ала жариялағандай, Иса Құдайдың құдіретімен Бетлехем қаласында пәк қыздан туылды. Бүгін Исаның есейе келе қандай бала болғаны туралы сөз болады. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, сіз қалай ойлайсыз? Исаның іні қарындастары болды ма? Иә, Інжіл Шарифте Жүсіп пен Мариямның Исадан кейін 4 ұлы және бірнеше қызы болған туралы айтылады. Иса өзінің бауырларымен бірге Палестинаның солтүстігінде орналасқан Назарет қаласында тар үйде өсіп ержетті. Жүсіптің Исаның туған әкесі емес екенін өткен хабарымыздан білесіз. Алайда адамдар үшін Иса Жүсіптің ұлы еді. Жүсіп ағаш ұстасы болғандықтан Иса да сол үйде тұрған кезінде ағаш ұстасы болып жұмыс істеді. Демек, Иса ауыр жұмысқа төзімді болды. Киелі жазбада, ал Исаның ойы да, бойы да, Құдай мен адамдарға ұнамдылығы да арта түсті деп жазылған. Лука 2 тарау 52 аятта. Барлық балалар секілді, Иса да тамақ ішті, ұйықтады, ойнады және оқыды. Бірақ Исаның бойында оны өзгелерден ерекшелендіріп тұратын бір қасиет болды. Мұның не екенін білесіз бе? Бұл Исаның ешқашан күнә жасамағандығы. Оның аузынан бір жаман сөз шыққан емес деп елші Петр жазған. Ол ешқашан ешкімге мені кешір деп айтқан емес, өйткені ол ешкімді ренжітпейтін. Оның күнә жасауы мүмкін емес еді, себебі оның болмысында күнә болған жоқ. Исаның мінез құлқы мінсіз болған. Оның бойында зұлымдық жоқ еді. Ол Құдайға ұнамдыны ғана істеді. Оның да біздікіндей тәні болды, бірақ біздікіндей күнәһар болмысы болған жоқ. Сондықтан киелі жазбада былай айтылған: сонымен сенімімізді берік ұстанып, оны табжылмастан мойындайық. Көкке көтеріліп кеткен зор мәртебелі бас діни қызметкеріміз, Құдайдың рухани ұлы Иса бар. Ол бізге жаны ашымайтын, осал жақтарымызды түсінбейтін діни қызметкер емес. Қайта өзіміз сияқты әртүрлі сынақтан өтіп көрді, бірақ ешқашан күнә жасаған жоқ. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 14-15 аяттар. Иса жасы 30-ға толғанда, оның әлемнің құтқарушысы ретінде қызметін бастайтын кезі келді. Бір күні ол отбасымен қоштасып, Назарет қаласынан шығып, Иордан өзеніне қарай бет алды. Сол жерде Жақия пайғамбар уағыз айтып, адамдарды суға шомылдыру рәсімінен өткізіп жүрген болатын. Жақия пайғамбар туралы бұрынғы хабарымызда айтқанбыз. Ол Исадан 6 ай бұрын туылды. Құдай Жақия пайғамбарды адамдардың жүректерін құтқарушының келуіне дайындау үшін жіберді. Інжіл Шарифте Жақия пайғамбар туралы және оның құтқарушыға жолды қалай дайындағаны туралы не айтылғанын тыңдап көрейік. Матай жазған ізгі хабардың 3-ші тарауында былай делінген: сол заманда шомылдыру рәсімін жасаушы Жақия пайғамбар Яхудея аймағындағы айдалаға келіп, былай деп уағыз айтты: теріс жолдан қайтып, Құдай жолына түсіңдер. Құдай патшалығының жер бетіне орнайтын кезі таяп қалды. Ежелде Ишая пайғамбардың жар салған дауыс шығады айдалада: жаратқан Иеге жол дайындаңдар, түзу қылып даңғыл жолды салыңдар деп алдын ала айтқан Жақия туралы болатын. Жақия түйе жүнінен киім киіп, қайыс белмеумен белін буып жүретін. Жейтін азығы шегіртке және жабайы араның балы болды. Сол уақытта Иерусалим қаласынан, бүкіл Яхудея аймағынан және Иордан жағасындағы барлық өңірден халық Жақияның қасына ағылып келіп жатты. Олар күнәларын мойындап, Жақия оларды Иордан өзенінде шомылдыру рәсімінен өткізді. Матай жазған ізгі хабар 3-ші тарау 1-ден 5-ке дейінгі аяттар. Бұл үзіндіде Жақия қандай уағыз айтты, ойланып көріңізші. Оның уағызының қорытындысы мынадай болатын: Күнәларыңды мойындап, Құдайға тәубеге келіңдер. Зұлым әділетсіз істеріңнен бас тартып, көктен келетін Мәсіхті қарсы алуға дайындалыңдар. Құдайдың алдында күнәсін мойындағандарды Жақия өзенде суға шомылдыру рәсіміне өткізді. Осылайша Жақия шомылдырушы деген атпен әйгілі болды. Суға шомылдыру рәсімі адамдарды күнәларынан арылта алмайтын. Алайда бұл рәсім адамның өз күнәларына өкініп, құтқарушыны қабылдауға дайын екендігін білдіреді. Жақиядан суға шомылдыру рәсімінен өту үшін келгендердің кейбіреулері аса әйгілі екі топтың парышылдар мен садукейлердің қатарына жататын. Садукейлер Рим өкіметіне ықпал ете алатын беделді әрі ауқатты адамдар болған. Алайда негізінде олар пайғамбардың жазбаларын елемейтін. Ал парышылдар діндар адамдар. Олар дұға ету, ораза ұстау және садақа беру жағынан аса ықыласты болды. Алайда олардың Құдайға сиынуы мағынасыз еді. Өйткені олар өз күштерімен Құдайдың алдында ақталуға тырысатын. Сондай-ақ паршылдар Құдайдың сөзіне өздерінің салт-дәстүрін қосып араластыратын. Сондықтан олардың табынулары әншейін көз бояушылық болған. Паршылдар басқалардың алдында діндар болып көрінгісі келген және өз тобына жатпайтын адамдарға менсінбей қарайтын. Басқаша айтқанда, паршылдар мен садукейлер Құдайды ауыздарымен ғана дәріптеді, ал жүректері Құдайдан тым алыста болған. Енді Жақияның осы діндарсымақ адамдарды екіжүзділіктері үшін қалай әшкерлегенін тыңдаңыз. Сол рәсімнен өту үшін келген көптеген паршылдар мен садукейлерді көрген Жақия оларға былай деді. Ей, улы жыланның тұқымдары, келешектегі қаһарлы жазадан құтылуды сендерге кім үйретті? Егер шынымен теріс жолдарыңнан қайтып, Құдай жолына түссеңдер, соған лайықты іс істеңдер, және біздің түп атамыз Ибраим деп бекер мақтанбаңдар. Мен сендерге айтамын, Құдай Ибраимға мына тастардан да ұрпақ жасап бере алады. Қазірдің өзінде ағаш түбінде балта дайын тұр. Жақсы жеміс бермейтін әрбір ағаш шабылып, отқа тасталады. Мен сендерді теріс жолдан қайтқандарыңның белгісі ретінде суға шомылдыру рәсімінен ғана өткіземін. Ал менен кейін келетін менен құдіретті, ол сендерді киелі рухқа, әрі отқа шомылдырады. Оның құлы болып, кебісін әперуге де тұрмаймын. Ол бидайды желпушіге ұқсайды. Күрегі қолында, қырманын тазартып, бидайын жинап, қамбасына құяды. Бірақ қауызын тозақтың сөнбес отын жағады. Сол шамада Иса Жақияның шомылдыру рәсімінен өту үшін Галилеядан Иордан өзеніне келді. Бірақ Жақия оны тоқтатып, осы рәсімнен сіздің мені өткізгеніңіз жөн бола тұра. Қалайша маған келіп тұрсыз деді. Иса оған қазір осылай болсын. Сөйтіп Құдайдың әділ еркін толық орындауға тиіспіз деп жауап берді. Жақия оның айтқанына көнді. Матай жазған ізгі хабар 3-ші тарау 7-ден 15-ке дейінгі аяттар. Сөйтіп Жақия пайғамбар Иордан өзенінде Исаны суға шомылдыру рәсіміне өткізді. Кейбіреулер Иса күнәсіз бола тұра неге Жақиядан өзін суға шомылдыру рәсімінен өткізуін өтінді деп сұрар. Иә, шынында да Иса күнәсіне өкінуінің қажеті жоқ еді. Өйткені ол ешқашан күнә жасаған емес. Олай болса ол неліктен күнәһарлар секілді Жақия пайғамбарға келді? Осы жайлы Иса қазір осылай болсын, сөйтіп Құдайдың әділ еркін толық орындауға тиіспіз деді. Суға шомылдыру рәсімінен өткен Иса бізге тамаша үлгі көрсетіп қана қойған жоқ, сондай-ақ біз секілді өмір сүруге және біз үшін өлуге келгенін білдірді. 3-ші тараудың аяғында былай айтылған. Иса рәсімнен өтісімен дереу судан шықты. Сол сәтте көк ашылып, Иса өзіне көгершін сияқты төмендеп келіп қонған Құдай рухын көрді. Сонда көктен бұл менің сүйікті рухани ұлым, оған толықтай ризамын деген дауыс естілді. Матай жазған ізхабар 3-ші тарау 16-17 аяттар. Қадірлі бауырлас, көктен кімнің дауысы естілді? Жаратқан иенің дауысы. Ол Иса туралы не деді? Бұл менің сүйікті рухани ұлым, оған толықтай ризамын деді. Бұған дейін келі жазбадан Дәуіт пайғамбар мен Жәбірейіл періштенің құтқарушыны Құдайдың ұлы деп атағанын оқығанбыз. Ал енді Құдайдың өзі Исаны менің сүйікті ұлым деп атағанын естіп тұрсыз. Құдай неге Исаны ұлым деп атады? Алдында көргеніңіздей, Иса көктен келді. оның жер бетінде әкесі болған жоқ. Құдай өзінің құдіретті сөзімен пәк қыздың құрсағына жіберді. Мұның тағы бір себебі, Құдай Исаны өзгелерден ерекшелеу үшін оны өз ұлым деп атады. Біз киелі кітаптың мына сөзімен сізбен қоштасамыз. Жоханның 1-ші хаты 3-ші тарау 5-ші аят. Ал Мәсіхтің күнәларымызды алып тастауға келгенін және өзінің ешқандай күнә жасамағанын білесіңдер. Осы сөздерді есіңізде сақтаңыз. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын. Хабарымызды осымен аяқтаймыз.